У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 23-я гадзіна. У Праскай студыі Юрась Бушлякоў, вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня пісьменніка Уладзіміра Арлова перадача на тэму «Цуд на каляды». Затым выбраныя матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня. У прыватнасці фрагменты гутарак з удзельнікам маршу прадпрымальнікаў 15 снежня ў Менску, індывідуальным прадпрымальнікам з Рэчыцы Алегам Шабетнікам, шэф-рэдактарам газеты «Наша Ніва» Андрэем Дыньком і дырэктаркаю тэлеканалу «Белсад» Агнішкаю Рамашэўскай.
У Праскай студыі навінаў Алена Струве. Сёння ў Беларусі ў свеце. У некалькіх гарадах Расіі адбыліся акцыі пратэсту супраць высокіх падаткаў на імпартаваныя аўтамабілі, высокія кошты на паліва. Ва Ўладзівастокі адбыліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Паводле карэспандэнта «Свабоды», больш за 20 чалавек затрыманыя, а таксама некалькі збітыя. Сярод іх журналісты, якія асвятлялі падзеі. Іранскія сілы бяспекі зрабілі напад на тэгеранскі офіс Цэнтру правоў чалавека і пасля гэтага зніклі. Тэгеранскім офісам кіруе нобелеўскі лаўрэат Шыры Эбадзі. Паводле іранскіх праваабаронцаў, з'яўленне агентаў бяспекі ў цэнтры было супрацьзаконным, бо яны не паказалі адпаведнага судовага ордару. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка і прэм'ер Юлія Тымашэнка абмяняліся жорсткімі абвінавачаннямі ў пагаршэнні эканамічнай сітуацыі ў краіне. Паводле Тымашэнкі, яна пераходзіць у апазіцыю да прэзідэнта і тых чыноўнікаў, якіх ён прызначае. Яна таксама абвінаваціла Ющенку, кіраўніцтва Нацбанка, у наўмысным абвалі ўкраінскай валюты, што садзейнічае, паводле яе слоў, узбагачэнню асобных бізнэсоўцаў. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас прыбыў з трохдзённым візітам у Расію. У часе сённяшняй паездкі ў Грозны ён наведаў новую мячэць і памаліўся там, а пасля гэтага сустрэўся з кіраўніком Чэчэніі Кадыравым. Пасля Чачні Абаса чакаюць у Маскве, дзе мае адбыцца яго сустрэча з прэзідэнтам Мядзведзевым. Афганістан вітае амерыканскія планы даслаць у краіну дзясяткі тысяч дадатковых вайскоўцаў у наступным годзе. Паводле прадстаўніка замежных спраў краіны, гэтыя сілы неабходны асабліва на поўдні краіны ў правінцыі Гельмента, таксама на ўсходніх межах, адкуль у Афганістан трапляюць тэрарысты. Улады італьянскага гораду Мілан заявілі, што канфіскаваныя мытнікамі 40 кілаграмаў чорнай ікры атрымаюць гарадскія жабракі і бездомныя ў якасці калядных падарункаў. Паводле агенцтва Associated Press, 40 кілаграмаў кантрабанднай ікры былі выкрытыя месяц таму ў двух кур'ераў з Польшчы. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыйных шэрагаў грамады. Пра свае рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе сённяшняга паседжання цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Абодва палітыкі падзякавалі ўсім, хто іх падтрымліваў. У размове са «Свабодай» Алексей Кароль назваў прычыны, у выніку якіх ён разам з Казулінам прыняў такое рашэнне. Гэта інтрыгі і прыкметы маргіналізацыі партыі, заявіў Алексей Кароль. Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікавага каналу Міхась Янчук падаў у беларускае МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Адбылася размова Міхася Янчука з начальнікам аддзела прэсы Марыі Ваньшынай. Паводле Белсату, кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць канструктыўны дыялог з уладамі Беларусі ў накірунку павагі свабоды СМІ ды іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эберхард Хайкен, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, і ён адчольваў місію ад пачатку 2003 года да жніўня 2005. Вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Тетяна Поклад. Хвіліну у праз 15 дайджест Ночної Свободи гэтага тыдня. А зараз перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага редактора Свободы гэтага тыдню, для мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі редактор тыдня Владзіміра Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам, редактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». Ён аўтар больш за 30 кнігаў прозы, эсэістыкі і паэзіі. Таямніцы полацкай гісторыі і 10 вякоў беларускай гісторыі ўвайшлі ў спіс 100 найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. Шмат падарожнічае па Беларусі, за мяжой. Нядаўна падчас чарговай вандроўкі спадар Арлоў адчуў сябе блага і трапіў у шпіталь. Пасля складанай аперацыі на сэрцы зараз праходзіць рэабілітацыю, аднак пагадзіўся цягам тыдня падсумаваць у ранішніх этэрах вынікі году ў літаратуры і мастацтве. На заключэнне чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Суд на каляды». Гісторык Уладзімір Ляхоўскі перакананы, што 20-е стагоддзе – гэта менавіта беларускае стагоддзе. І многія значныя падзеі, якія перагарнулі нават свет, адбываліся менавіта ў снежні-студзені. З працягам тэмы і на студзінская.
Старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч, чалавек, які праславіўся на ўвесь свет тым, што ініцыяваў развал адной з самых магутных дзяржаваў 20-го стагоддзя, СССР, выказаў такое меркаванне.
Перад калядамі, падчас каляды, пасля каляд, вот тэрмін каля Новага году, людзі збіраюцца нешта зрабіць і шукаюць час, калі гэта можна зрабіць. І вот такі час выпадае менавіта ў снежні альбо ў пачатку студзеня. Гэта праўда, але ў снежні найчасцей.
Менавіта ў снежні-студзені былі створаныя Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь 1 студзеня 1919 году, быў утвораны СССР 30 снежня 1922 году, распаўся Савецкі Саюз 8 снежня 1991 года. Але пачнем з найбольш ранніх падзею, распавядае гісторык Анатоль Сідарэвіч.
25 снежня, букалядны дзень. У 905 годзе, тут-то я дакладна ведаю, што на ўскраіне Мінску, на дарогі на Кальвары, Віктор Зелязей, бібліятэкар Мінскай бібліятэкі імя Александра Пушкіна, у яго доме адбываўся падпольны з'езд беларускай сацыялістычнай грамады. Якраз у калядныя святы за самаваром дэлегаты сядзелі. І пра гэта ёсць успаміны Яўгена Хлябцэвіча, як яго тэлеграмай выклікала на гэты з'езд тётка. Там была прынята праграма партыі, і цэнтральны камітэт быў выбраны партыі. Партыя вяла з пачатку 95-го года актыўную барацьбу з царызмам.
1 студзеня 1919 года была абвешчана Савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь. Гісторык Уладзімір Ляхоўскі выказаў такое меркаванне.
1 студзеня падзеі абвешчання Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь – это не выпадковая з'ява, потому что это один из таких приступок на долгим и суперечливом шляху суверенизации белорусской нации. Сам процесс завершился, я лечу, что 1991 года. Можем смело сказать, что 20-е стагодие – это белорусское стагодие. Подеи, связанные с обещанием Советской Социалистической Республики, требуют разглядать в этом контексте. В контексте долгого шляху суверенизации белорусской нации.
Гісторык Олег Гардзіенка прыгадаў яшчэ адну цікавую для беларусаў падзею 20-го стагоддзя, якая адбылася менавіта на каляды.
У 1945 годзе вялікая колькасць беларусаў аказалася з розных прычын па-за межамі сваёй бацькаўшчыны ў заходняй Еўропе ці нават у Палестыне. Гэта былі той, хто выехаў з Беларусі падчас вайны, хто быў вывезены на прымусовыя працы. Беларусы аказаліся расцярушаныя, і тады ж не было сувязі. Гэта быў 45-ы год, як яны маглі падтрымліваць сувязь? Беларусы пачуваліся вельмі кепска за гэта, і самы сапраўдны цуд здарыўся на каляды 25 снежня 1945 года, калі выйшла першая паваенная беларуская газета. Гэта былі беларускія навіны, яны выдаваліся ў Парыжы, Лявонам Рыдлеўскім, нашым знакамітым беларускім дзеячам. І сапраўды гэтая газета была як глыток свежага паветра для беларусаў, таму што яна стала менавіта тым лучнікам сувязі беларусаў паўночна-заходняй Еўропы з Англіі да Палестыны, да Італіі, да Нямеччыны, ну, натуральна, Францыі, дзе яна выдавалася. І на гэтая газета газета і почала готувати білорусів на імміграції. Там можна було навіть знайти звістки, що були товариш, шукає свого товариша, писати туди і туди. Тут саме цікаве, що перший номер вийшов на це 25 снежня 45-го року.
Ну і менавіто у снежні відбулася ще одна знаменальна подія. 8 снежня 1991 року були підписані біловезькі погодненні. Не стало СССР, розповідає Станіслав Шушкевич.
Вот я вам, вот, приклад таки приведу. Я с Ельциным домовился встретиться в Беларуси, в Беловежской пуще. Запросил его на полевание. Это было 20 кастрычника 91 года. Выбирали час, коли можем встретиться. Отрывалось, что ранее, чем у Снежня, не можем встретиться. И шерох инших позиций, не таких, может, зместованных, я веду, что и сегодня в этот час, тут, например, годовина Союзиса, Литве, и 90-е угодки обновления незалежности Польши, так что все близко к родным годам.
Пропоную подсумовать гэты сюжет грамадскому редактору тыдня Владимиру Орлову.
Рыхтуючыся до сённяшняга этэру, я правёў росшыпью у сваёй памяці, ды ва ўласных кніжках і з радасцю пераканаўся, што перадкалядныя, калядныя і паслякалядныя дні у нашай гісторыі не раз надараліся надзвычай важныя, а часам і лёсавызначальныя для беларусаў падзеі, якія, асабліва ў гэтыя перадсвяточныя дні, цалкам можна лічыць цудамі. Для ілюстрацыі сказанага я згадаю 5 з іх. У студзені 1564 года, падчас неверагодна цяжкай для айчыны нашых продкаў Вялікага княства Літоўскага інфлянскай вайны, 10-тысячнае войска ВКЛ на чале з найвышэйшым гетманам Мікалаем Радзівілам ўшчэнт разбіла падулаю утрая большае 30-тысячнае маскоўскае войска Петра Шуйскага. Ад куляў, шабляў і дзідаў нашых продкаў літвінаў палегла тады 9 тысяч акупантаў і столькі ж патанула. Гэта была надзвычай важная перамога, якая спыніла далейшы наступ маскоўскіх захопнікаў. У студзеньскія дні 1588-га наш вялікі князь і кароль Жыгімон III Ваза зацвердзіў славуты III статут Вялікага княства Літоўскага, самы перадавы збор законаў у тагачаснай Еўропе, паводле якога нашы землі жылі амаль да сярэдзіны 19-го стагоддзя. Якраз на каляды 1798 году у вёсцы Завосся альбо у Наваградку прыйшоў на свет наш знакаміты суайчыннік Адам Міцкевіч, творчасць якога проста дыхае Беларуссю. А 91 год таму, 18 снежня 1917 году, пачаў сваю працу і праходзіў якраз у калядныя дні першы всебеларускі з'езд, рэзалюцыя якога аб праве беларускага народу на самавызначэнне неўзабаве прывяла да абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта азначала, што беларусы зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сучаснай назваю. Ну, а 8 снежня 1991 года, як відаць добра памятаюць нашы слухачы, адбылася яшчэ адна лёсаносная для краіны падзея. У Віскулях была падпісаная дамова аб тым, што СССР спыняе сваё існаванне. Бачыце, колькі цудаў на каляды было ў нашай гісторыі? Што з гэтага вынікае? А тое, што цуды будуць на каляды і ў будучыні.
Аднак перад будучыні давайте заглянем у новае тысячагоддзе. Якія калядныя цуды здараліся цягам апошніх гадоў у жыцці Беларусі і ў вашым асабістым? Сергей Страўцоў паспрабаваў высветліць гэта ў жыхароў горадні.
Выкладчык Гарадзенскага ўніверсітэту Ігар Кузьмініч расказвае гісторыю свайго брата і ягоных дзяцей, які імкнуўся стварыць для іх на каляды атмасферу касці, каб усё было дзіўна і нечакана. Ён заўжды падкрэсліваў ролю святога Мікалая. Дзеці верылі, але потым садку ім нехта сказаў, што ўсё гэта няправда. Святы Мікалай не існуе, а бацькі хлусяць, самі кладуць пад елку падарункі. Брат спадара Кузьмініча паспрабаваў вярнуць гэтую веру, і вось што ён зрабіў, гаворыць Ігар Кузьмініч.
Тады вот 24 числа он домовился со своим соседом, дал ему ключ от квартиры. И вот, когда мы с детьми сели за стол колядный, он сказал, ну что, детки, вот вы не верили, что есть Святой Миколай? Они говорят, нет. Говорят, ну давайте, вот поглядим. Первая зорка взошла, все, взошла. Ну, опрональтеся. Опранулися они, вышли на надворок и стоять. Говорят, ну вот, погляди, я тут, мама тут. Правда? Они говорят, правда. Поглядите в наше окно. И они глядят в окно, и раптом запалилася елка. Елка запалилася и горит. Бачите, елка запалилася. Она говорит, бачим. Як же ж я мог запалить, альбо мама? Мы ж тут стоим. Правда? Правда. А кто это? Кажу, ну кто? Зараз поглядим, альбо, каже, Святий Миколай. Альбо дьявол. Коли дьявол, то ничего не будет. А коли Святий Миколай, то подарунки вам будут. відкрили хату, зайшли, а под елкой подарунки. Ось дети заправды поверили, что на самой справе они своими вошима бачили цуд, коли до них пришел Святий Миколай. До речі, вот зараз они больше дорослые, и они с великой любовью узгадывают эту ситуацию. И они рассказывают про ее, как про соправдную казку, не глядя на то, что зараз они разумеют, каким чином это все было сделано.
Ігор Кузьмініч, до речі, цілий год спробує створити білоруськомовну групу у дитячому садку. Чиновники не відмовляють, але і не сприяють. Застається хіба що пожадати подарунку Кузьміничу, каб такі цуд справді здарився у городні. Городянський історик професор Олесь Кравцевич святи не вельми любить і за судами не сочить, але все ж він згадав історію зі свого сімейного життя.
28-го Нижня, почалося до Нового року, 3 дні. Тут у жінки розвалилися пошні зимові боти. І ми стоїмо розпачі. Тут раздається телефонний дзвінок, телефонує Мілінкевич. Олесь, ти там писав текст, прийди, візьми гроші. Називає суму докладно, щоб купити жінці боти. Їдемо у кросівках, беремо суму, купуємо жінці боти. Колядний суд.
Мастак-реставратор Владимир Кислий нередко допомагає відновити образи чи інші речі у городянських костелах і церквах. Але питання про колядний суд він сприймає як вельми непросте.
Бо мені ніщо в голову нічого не приходить. Видиш, що тільки приходить? Як мужик приїхав на Лохнесське суд поглядеть, на Лохнесське, і там кав'ярня така, і каже, скажіть, а коли з'являється цей монстр Лохнесське? І він каже, після 5-ї шклянки віскі.
У ефірі «Радіо Свобода». З вами Олександр Байчун. Протягуємо передачу на замову чергового громадського редактора «Тидня» письменника і історика Владимира Орлова «Цуд на Каляди». Чого ж люди чекають від цудов на часу калядов? Що загадують, глядячи на мігтіння святочних агентчиків? Поділитися думками просила Юлія Ромашевська.
Видавця, літератор і мастак Адам Глюбус лічить, що господарчий підхід здольний перетворити мрої у речаїсність.
Я, по-перше, пишу плани и уже почал писать планы на наступный год. Люблю плановую господарку. Я человек господарливый, это основное ожидание. А есть такие чисто прикольные. Мой внук пишет листы Деду Морозу. Требую ему написать, чтобы он у высшей инстанции писал листы. И уже отправлял на коляды. Я вот этими колядами его научу. Я лечу, что треба робить часом непотребные справы. И я их так само планую. Приклад писать белорусские верши. Ну, совсем непотребная справа. Ніяк не накормить, ніяк не перетвориться в гроші, там, чи написати там портрети любимих жінчин. Такі от малопотребні справи, потім висвітляється, що, може, є що вспомнити в цьому житті. Основне ожидання, щоб ці плани мої здійснилися.
Етнокультуролог Антоніна Хатенко каже, що згаданий Адамом Глюбусом підхід вельми раціональний. Пляни, нашаптані небесом під час колядов, мають бонус шансування і можуть увасобитися хоче й простіше за які інші.
Новий год і нагул зміна году – це глобальна масштабна з'ява наших планувань, які ми закладаємо як проєкти. Можемо закласти як проєкти. І тягом году здійснять.
Вельми важно подумати над формульовкою жадання, якої ти просиш у світа, каже спадарані Антоніна. Важкість слова перебольшить тяжко.
Собі я жадаю, може хто не повірить, але я вимовлю, бо я саправди гэтага вельми давно жадаю. Каб сталося так, що я буду мати що давати людям світу і життю. Це найвеликша радість давати, коли ти не обмежовуєш себе у дарунках, у добрині, у любові, у радості, у світлі. А значить, хотілося б, щоб мені це трошечки вдалося, я черпанула і передавала далі.
Співачка Руся, вокалістка гурту «Індіго», тримається думки, що без уділу чоловіка ані льос, ані життя, ані сусвіт не допоможуть жаданню справдитися.
Я вірю в те, що щоб чоловік не намагався для себе жадати, воно завжди справдиться. Бо чоловік – це така думаюча істота, тому чоловік має талент конструювати вокруг себе реальності своє пространство життєве. Тобто, коли нешто ви вельми прагнете, то гэта абавязкова здарыцца. А для сябе на Новы год я жадаю, як і ўсе, бясконцага кахання, жаноцкага шчасця, здароўя, і каб пісалася вельмі шмат клёвай музыкі, і каб у мяне ўсё атрымовалася з маёй творчасці.
Але варта быць паслядоўным у жаданнях.
У мяне дзядуля, які быў таксістам у горадзе Баку, навучыў з самога дзяцінства, што жыццё падобна і лёс увогуле падобны на таксі. Калі ты сядзеш і кажаш, адвязіце мне, калі ласка, на вуліцу Леніна. Ой, не, перадумала, давайте на вуліцу Калі Не, лепш на Лагойський тракт. То таксіст хоче за все скаже вам, йдіть, ви ведаєте самі куди. Те ж саме відбувається і по житті. Коли ти докладно ведаєш, куди тобі треба рух, то життя самого тебе туди і подкине.
А ще, апроч формульовок, вибору часу, візуалізації у планах і послідовності, важно загадувати те, що реально сповниться. Гэткага прынцыпу прытрымліваецца бард Віктар Шалкевіч.
Калядныя жаданні выконваюцца толькі тады, калі, па-першае, чалавек гэтага вельмі моцна хоча, а па-другое, ён вельмі гэтага заслужыў. Таму я заўсёды сабе і ўсім жадаю, каб наступны год быў лепшы, чым гэты год, каб можа было меней нешчасцяў, больш было шчасцяў, каб больш было нармальнай працы, самае галоўнае, больш было на шляху ў кожнага чалавека добрых і цікавых людзей, які бы, так сказаць, змагачаліся ўзаемна, дапамагалі адзін аднаму. Гэта вот самае галоўнае для мяне. Можна пажадаць стаць королевой Англии, але як у тым яўрэйскім анекдоце, имею желание купить козу, но не имею возможности. Да. Каб менш дурасці было, менш было дурноты, каб люди все-таки адчували, дзе яны живуць, у якім грамадстве яны живуць, каб люди больш былі патрабавальны да сябе, да, а не да іншых.
По традыцыі я прашу падсумаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Владіміра Арлова. А я, Александр Бальчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Цяпер колькі словаў пра 21-е стагоддзе. Мне здаецца, што нейкія сапраўды агульнанацыянальныя цуды яшчэ толькі чакаюцца. Таму буду казаць пра цуды ва ўласным жыцці. Лічу, што на ролю цуда прэтэндуе выданне маёй кнігі «Краіна Беларусь», якую мы зрабілі разам з мастаком Дмітром Герасімовічам. Калі я не ў гуморы, здымаю з паліцы гэты фаліянт з 2000 ілюстрацыяў і на душы мацнее вера, што ў нас заўсёды будзе свая краіна, што звацца яна будзе Беларусь, і нам у ёй будзе ўтульна. Цуд і тое, што я зараз гавару з вамі, бо каб не талент медыкаў, мог бы сустракаць гэтыя каляды ўжо ў нябеснай Беларусі. Ну а паколькі я тут, дык працягваю верыць у зямныя цуды. Напрыклад, мару, што якраз на каляды атрымаю ўжо сёмую кніжку сваёй, выдаванай сёлета цягам цэлага году аўдыёбібліятэкі. Гэта будзе кніга вершаў «Паром праз Ля-Манш». А на развітанне хочу павіншаваць усіх слухачоў свабоды каляднымі зычэннямі маёй незабыўнай бабулі Аўгінні. Дай Божа, каб былі здаровыя, як льды калядовыя, збаў Божа ад пустога коласу, ад рэдкага волосу, ад харчу нязвыклага, ад голасу зычнага, ад цыганскіх вачэй, ад паганскіх рачэй. Людзям добрым шчасця з рога, а чарту лукаваму дальняя дарога.
Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды».
Вы на хвалі «Начной свабоды». З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самыя цікавыя з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы на гэтым тыдні Валера Каліноўскага з гасцямі «Начной Свабоды». Таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. І мы пачынаем агляд самых адметных сюжэтаў «Начной свабоды» гэтага тыдню ад панядзелка 15 снежня. У гэты дзень у Менску адбыўся марш прадпрымальнікаў. Гостем «Начной свабоды» ў панядзелак быў удзельнік маршу прадпрымальнікаў Алег Шабетнік, індывідуальны прадпрымальнік з Рэчыцы. З ім гутарыў вядучы «Начной свабоды» Валер Каліноўскі.
Алег, добры вечар.
Добры вечар.
Ну, скажыце, калі ласка, ці задаволеныя вы ўвогуле тым, як прайшоў сённяшні марш, якія яго вынікі?
Ну, не задаволены. Люди, сначала, которые собирались ехать сегодня на митинг, услышали, что поступил законопроект тура, в котором просят продлить действие указа 285-го еще на один год. Поэтому люди как бы уже смирились с тем, что уже что-то будет, и как бы смысла ехать уже сегодня, как бы участие в Минске принимать в марше как бы нету.
Атур поведаміў сёння, што нібыта яго неправільна зразумелі. Ён зусім маюцца розныя варыянты развіцця падзеяў, не толькі вот гэтая.
Ну, вот видите, людзей ввялі ў заблуждэнне для таго, каб яны сёння не паехалі, не стаялі свае права.
Скажыце, а ёсць сэнс праводзіць яшчэ адну акцыю ў студзені, якая нібыта запланаваная на 12 студзеня?
Я думаю, што да. Дзело ў том, што тады ўжо не ўступіць ніякой закон, ніякое прадленне, то людзі будуць вынуждзены астанавіцца і выйсці ўжо на вуліцу. То есть власть толкнет людей для того, чтобы они уже сами себя защищали, выходили на улицу. Покуль-то такого еще нету, люди могут еще что-то заработать. Вот в Речице мы ходили в исполком и требовали, чтобы нам разъяснили наши права, что мы будем делать после Нового года. И в итоге мы все услышали, допустим, от таможенного комитета, что те условия, которые они нам предлагают, ни один предприниматель из них не может выполнить. А налоговая пошла на другую хитрость. Сказала, что вы сегодня можете закупить много товара и еще несколько месяцев торговать. В будущем году. Как бы людей это тоже как бы воодушевило в том, что они еще несколько месяцев могут продержаться. И поэтому такая ситуация у нас сложилась.
Ну а коли, скажем так, ситуация не изменится, то 12 студеня вылечится. Конечно. Больше активная, больше массовая, больше рашучая
акция. Я думаю, что это будет какое-то нашествие предпринимателей на столицу.
Гостем «Ночной свободы» у понеделок 15 снежня был удельник понеделкового маршу предпринимальника у Менску Олег Шабетник из Речицы. З ним гутарив ведущий «Ночной свободы» Валер Калиновский. Ви на хвалях «Ночної свободи». З вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня. На черзі авторок 16 снежня. Гостем ведучого «Ночної свободи» Валера Калиновського у цей день був шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Улучаю авторковий запис «Ночної свободи».
Скажіть, потлумачте мені, будь ласка, от вам спеціально подовжили підписку до самих колядів, чи це усі газети можуть до цього часу протягувати цю кампанію?
Ні, це, звісно ж, не для нас. Нам такої ласки ще не хутка. Будь-яка було особно, це звичайно, пошта так дає пару днів додаткових до тих людей, які все відкладають на останній день.
Ну, коли в інших був марафон, то у вас буде спринт.
Я, ну так і є, бо що там нас, ми в підписці цієї тут три тижні, і записана там наша Ніва на останній сторонці не для друки. Некоторые люди приходят, а на некоторых почтах и не ведают, что там некие газеты там еще добавили, приходится добиваться. Так ведайте обовязково, что 63125 подписный индекс нашей Нивы, и они мусят по компьютеру у себя его знайти. 63125.
Но вы, принамсі, сподеетесь несколько тысяч человек за этот час загитовать на подписку?
Ну, будем реалистами. Несколько тысяч это может быть неподъемная личба, уличивающая, что больше сталых подписчиков застанутся подписываться про нашу систему распавсюду на Шанівську. Она за три годы, уже за три годы люди привыкли, и она зарекомендовала себя как надежная, она и тоннейшая, она и нам выгоднейшая, и мы тому у газете закликаем наших подписчиков заставаться тут. Ага, быть застрахованными от нечаканности.
Ну что, я свідка ваших слов, несколько годов запору домофон моей минской квартиры раз на тыдень звонили и казали два слова «Наша Нива». Таким чином я користався послугами альтернативной подписки на нашу Ниву, зробленной руками редакции, и видать, я буду иметь махчимость протягивать такую подписку в редакции. А теперь, Андрей, давайте организуем с вами такой блиц. Наша Нива уже поступила в шапики в разных городах Беларуси, газету раскупили, побачили, и мы знайшли несколько читачов в разных регионах, которые почитали нашу Ниву у Колеры и на Наркамовцы, ну и попросили их оценить, так бы мовить, новый формат и змест вашего выдания. Таким чином мы дамо вашим читачам по черзе слово, а вы будете им отказывать по 30 секунд приблизно. Добро?
Окей.
Таким чином, Владимир Зянько, директор выдавецтва «Паля Шук», с Пинску, сталый читач и прихильник нашей Нивы.
То, что изменился дизайн и газета стала колеровой, мне пришлось досподобать. Газета подобается таких докоров, как подачи информации, мест информации. У меня таких заваг нема. Какие пожелания? Больше писать про провинциальные города. То, что газета перешла на Наркамовку, я вельми обуренный и на вот широко кажу, я еще думаю, буду подписываться на наступный год или нет. Ну, хоть за все, конечно, подпишусь, але я обуренный.
Даю такую идею людям, которые там сидят в регионах. Давайте начнем, скористаемся с этого периода, не знаю, либерализации, от лиги, как хочется его называть. Давайте начнем выдавать выдавать региональные додатки до газеты «Наша Нива». Это потреба давно наспела, и она может быть вельми цікавая для тих, особливо тих городах, где там газета мало выдается. Звертайтеся в редакцию, мы готовы с своего боку помогать в организации таких додатков.
Дякую, Андрей. Далей Валерия Сомн, наставница белорусской мовы и литературы из Полоцку.
В принципе, по-любому, колеровая газета привабливая больше уваги, чем не колеровая. «Наша Нива» завсёды вызначалася такими стабильными, вельми класными материалами. Тут у них никаким чином не полепшилось и не погоршилось. Мне приятно, что я знову смогу ее набывать у киоску и нормально выписывать. Потому что передний вариант, конечно, все же таки накладал полную складанность, были полные тяжкости.
Андрей, погоршилась и полепшилась все-таки вашей думкой?
То, что она перешла в колер, это в любом разе прогресс. Бо николи в истории еще «Наша Нива» в колеры не выходила. А раз выходят газеты во всем свете в колеры, то треба, как белорусы были не горшие за остальных. А колеры это уже будем допасовывать, там подбирать. Что да, из места газеты... Это вельми моцно залежит от технологичных наших мощностей. Вот подумайте сами, у нашей Ниве всего на все, на все. Мы там и книжки робим, и штодённый интернет-сайт, и дневная газета, працует 13 человек. Ну вот в «Народной воле» працует 24 человека. Давайте не будем потребовать от этих наших журналистских коллективов того, что они смогут робить тут одразу «Нью-Йорк Таймс», таби на 120 сторонках. Главное, каб то, что мы пишем, было правдою. И каб акценты были расставлены правильно.
Зрозумела. Олесь Островский, профессор Гарденского державного медичного университета.
Я читаю мало «Нашу Ниву», только особенно артикулы. Вы разумеете, есть такая изъява, называется интеллектуальный выпендреж. Когда люди блытают, как бы сам бы, свою интеллектуальную творчесть, и только деле этого начинают что-то писать, говорить, с той реальной драматичной ситуации, какая есть в Украине. Вот я лечу, что нельзя отрываться от той речаистности, какая есть. Она вельми трагичная, и треба все высилки, в том лику талент, интеллект, и есть накировать на решение этих проблем, а не формализоваться там в неких формах, выпендриваться, ну и так далее. А такие элементы в «Нашей Ниве», сдается, проглядаются.
Андрей, я звертаюся до шеф-редактора газеты «Наша Нива» Андрея Денька. Отреагуйте на, так сказать, выпендрож, обвинувачение у выпендрежа.
Какая у нас аудитория судовная, видите, вот наставники, директоры, профессоры читают «Нашу Ниву», слушают «Радио Свобода», выпендрож. Ну, бачите, слово «выпендрож» кожен разумеет по-своему.
Зрозумело, покинем это на его меркаванні. И еще у нас есть одно выказывание лекаря-невролога Василя Авраменко из Могилёва.
Я постоянный подписчик и читаю этой газеты, и мало зауважу никаких змен в связи с выходом у колеровым выглядит. И навод еще расскажу, и правопись не звернул на эту увагу. Звичайно, читаю первую сторонку, а потом сзаду иду наперед. Так вот, что это школьный правопись, и зауважу только, когда прочитал артикул на другой сторонке. Так что для меня таким новым форматом что-то ничего не изменилось. Мне кажется, нормальная газета. Может быть, трешка нам старается зараз шире по погляды дать не один бок, а и другие. Ну, это так само только плюс.
Ну, тут издаются комплименты, господар Андрей. Тож, дякуємо Андрею Денько, сьогоднішньому гостю «Нашої Ніви», шеф-редактору тидньовіка, а так само тим людям, які виказали своє пожадання цій газеті. І, Андрей, жадаємо вам поспіхов у вашій праці, жадаємо вам, каб тисячі підписчиків у вас з'явилися. Я ще раз нагадаю, ваш, тільки, ласка, ви нагадайте свій підписний індекс.
Наш підписний індекс, пам'ятайте, 63125, і підписуючи «Нашу Ніву», ви будете читать много материалов по истории, вы будете иметь парады, как действовать в часы экономического кризиса. Вы будете бачить твари политиков, громадских деячов, а так само вы будете иметь полную вычерпальную информацию про все всякие, всенькие подеи национального життя. От концертов, от выхода новых книг до программы белорусского канала «Белсат» и до всех политических подеев, которые намечаются в нашей стране. А их будет в наступном году много.
Гостем «Ночной свободы» у авторок 16 снежня был шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Питание ему задавал ведущий Валер Калиновский.
Досліди свободы.
Теми й досліди у «Ночної свободи» у авторок 16 снежня були існуючі парадки у білоруських поміжних зонах. Тему дослідував Віталь Сямашка.
Поміжна зона – це полоса уздовж межі, уїзд у якої без відповідного дозволу заборонено як іншоземцям, так і громадянам країни. Еще недавно на некоторых участках она доходила до 50 км в глубину. Теперь вагается от 10 до 30. Знакомые студенты рассказали, как у часе вандровки их отмовились притулить на ночь у Ашменском костёре, бо не было отповедного дозволу с райделу милиции. Правоборонца, старшиня Сморгонской филии партии БНФ Олесь Дергачёв, мае шенгенскую визу. По роду деятельности мусить частяком бывать у забороненных мястинах. Але и он зазначае.
3 години любой человек может проездом быть там. Коли я скажу, что я приехал до когось-то в гости, я уже порушальник. Коли я не маю выклика, дозволу с мясцовой милиции, то на меня уже криминальная справа может заводиться. На мой погляд, это все смешно выглядит.
Однако жихарам помежа не до смеху. Молодь, за узмоцненных обмежеваниями беспрацовья, бежить во уязные городы. Старые ж батьки не встанет каждым разом перед их приездом доклыпать до сельсовету, каб отрымать доведку, что мает дозволенного сына. Вот что расповели бабульки, які живут у одним за стенков для Ильюйской вёски Субботники.
Вот я приезжаю, их справки беру. Вот так штрафуют, как на дороге зловят. Большие штрафы 200 000.
Двойчи поранены инвалид другой сусветной 84-годовый экс-директор школы Степан Муравьёв живе в Субботниках 44 годы. Мае сына и дочку в Менску. И каждым разом проблему с ихным приездом.
У нас есть погранпост. Или обменить помежную зону такую недренно будет, потому что многие мают своих родных у Литве. Ездили наши у Девенишки, у Вильнюс.
Парадоксально, але лепей за усіх у беларускім памежжы адчуваюць акурат прадстаўнікі літоўскай нацыянальнай меншасці, што кампактна пражываюць у вёсцы Пеляса на Воронаўшчыне, 15 кілометраў ад мяжы. Распавядаюць сакратарка культурнага таварыства Гімкеня Радзіма, спадар інтарэса Круапені, ды 22-гадовы навучэнец ПТВ Эдгар Сільвекар.
Нас від на жыцельство. И мы частица Литвы. Виза бесплатная. Пелясовцев полова, может, и более на Литве.
Могу там паспорт сделать. Прописанный, а тоже там.
Можешь в Европу поехать.
Ну.
Свободнейший, чем меньше отчуваешь, так?
Ну.
Меж иншим, для наведывания литовского помежа адмысловых дозволу не потребуется на ОГУ. Нашу ситуацию налажусь прокомментовать начальник пресс-центру полковник Тищенко.
Так разумею, что с наступного года весь бюрократичный тяжер...
Он будет максимально упрощен.
И сконцентрованы у помежников.
Да. И основной принцип это заявительский. Гражданин просто будет заявлять о том, что он будет въезжать в пограничную зону. Все исполкомы рассмотрели вопросы прекращения до размеров сельсовета. Это 5-7 километров. Для иностранцев тоже будут проработаны вопросы заявительского принципа нашими службами для того, чтобы туризм стал развиваться в пограничной зоне тоже. Мы инициативно вносили изменения в закон о государственной границе. Все будет зависеть от того, как быстро смогут реагировать исполнители власти на местах. Это в интересах граждан, кто приграничен, не чувствовал себя окраиной. Сокращение пограничной зоны, привлечение инвестиций, создание рабочих мест.
Особливо у часа кризиса.
А почему бы и нет?
Полковник Тищенко наступный год назвал вырашальным. Покуль же пытание студента-философа Олеся Илькевича и юриста Олеся Дергачева улучшать риторично.
Уникальный костел у Гервятах. А это же спадщина все белорусская. Неоготика, костел, який уходит в каталоги. Люди больше бы ехали, коли бы там было все открыто.
Я бы уволил это все обмежевания снял. Звучайный сморгонец, например, взял, собрался в островец и поехал. И он в порушальник помежного режима.
Віталь Сямашка вандраваў памежнымі зонамі Беларусі. А на чарзе пытанне на гэтую ж тэму. Жыхары горадні кажуць, ці перашкаджала ім жыць памежная зона, якая пачыналася амаль што за горадам.
Погранзона, она ничего не делала по защиту. Вот даже там вот у меня бабушка, иногда забудешь пропуск, и уже с себя проблемы, уже туда не пускают. А теперь как бы можно ездить нормально.
Жили родственники, и все время надо было пропускать. И мы туда ездим на отдых, поэтому теперь очень удобно, что нету никакого дискомфорта, тебя не останавливают.
У гродницев лучше, но для участка границы это не очень хорошо. Потому что туда теперь будут ездить все, кому не лень. Это не есть хорошо, и среди них могут быть опасные люди.
Зачем погранзона, если те же грибы? Потому что в грибы, допустим, в гожу попасть могут только все, кто по пропускам. А так, пожалуйста, едь, отдыхай.
Если уменьшить пограничную зону, то есть можно будет ехать то же самое Глушнево, те же самые Поречья, это свободнее можно перемещаться по лесу, собирать ягоды, грибы, на рыбалку. То есть увеличивается зона отдыха, а так везде все перекрыто. Здесь мало мест, как говорится, далеко надо ехать куда-нибудь за грибами, за ягодами. А здесь поблизости хорошие места.
И раньше не вредило. Ну и думаю, сейчас, потому что люди, которые хотели ездить, готовили себе пропуска заранее. Ну и сейчас так же, по-моему. Времени занимало, ну, не очень много. А пропуска были бесплатно.
погранзону?
Сейчас, я думаю, будет проще, у людей появится больше времени для отдыха, а не изготовления вот этих пропусков.
То, что едешь в командировку, допустим, в Островец, проезжаешь по дороге, которая вроде республиканского значения, но там написано «погранзона», с собой паспорта, и вот это вот неудобство доставляло.
Висилайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Ви на хвалях «Ночної свободи». З вами Тетяна Поклад. І ми пригадуємо матеріали «Ночної свободи» цього тижня. На черзі четвер, 18 снежня. Гостем «Ночної свободи» в цей день була директорка сподорожникового телеканалу «Белсат», який уже год вещає з Польщі на білоруській мові, Агнішка Ромашевська.
Добрий вечір, сподарення Агнішка.
Добрый вечер.
Рады вельми вас чуть. И ведайте, что я лечу себе вашим знакомым. Особисто я вас не бачу, але, может, памятаете, мы тягом целого дня шмат говорили по телефоне, коли вас затримали в Менском аэропорте и белорусский КДБ, коли вы памятаете, тримал там вас целые сутки, корреспондентку польского телебачення, каб потым депортовать на родиму. И свобода тады шмат поведомляла про гэты выпадок.
Так, ну то памятам бардзо добре, то було в тій хвилі праві докладні 3
Гэта я памятаю вельмі добра, гэта було амаль дакладна 3 гады таму, 13 снежня 2005 году. Так што я гэта вельмі добра памятаю і памятаю вашыя тэлефанаванні, якія тады крыху падтрымлівалі мой дух.
Гэта тэлефоны, которые мне трохи на духу падтрымывалі, для таго я так добре памятам.
Дзякуй. Скажыце, вы дагэтуль застаецеся нев'язной у Рэспубліку Беларусь?
Я ще признам так, що я не пробувала.
Признаюся, что я не спробувала звертаться по візу, меркуючи, что уладам треба дати некий час. Але меркую, что у наступном годі я, магчыма, поспрабую попросить візу і поїхати у Беларусь.
Тим разом ж помішлямся, а може зараз спробує.
Ну і давайте далі побудуємо нашу гуторку в формі розмови з вашими глядачами. Ну, а спочатку послухаємо, що відказують жихари городні на питанні, чого їм не хапає на державних білоруських телеканалах.
Мені задовольняє в першу чергу те, що на білоруських державних телеканалах хлусять.
Музики, розвлекательних, хороших програм. Да вообще нічого не хватає там.
Не було, щоб пропаганди. Не було мнення однакового, щоб смотреть эти каналы. Мнение очень узконаправленное, и очень много пропаганды, очень много лжи, очень много неправды, и я не хочу смотреть неправду.
Да, развлечений мало там, как-то скучно немножко.
Не знаю, побольше бы, чтобы было белорусского канала, то и лепше, может, было бы.
Он ты чего, неплохой канал. Фильмы есть, концерты есть, нормально. Белорусский музыкальный очень хороший канал, выбиваемся в люди. Но потихоньку чувствуется, что денежек мало, наверное. Маленькие рейтинги, а так все более-менее, идем, шагаем вперед.
Канал Гродно, Гарант его показывает. Вот мне он очень нравится, я каждый вечер смотрю там старые фильмы, я люблю их.
По телевизору нету правды. БТ, ОНТ, ЛАД, вот сейчас Гродно Плюс появились, нигде нету правды.
Жыхары горадні адказвалі на пытанні, чаго ім не хапае на дзяржаўных беларускіх тэлеканалах. Такім чынам падсумуем, людзі кажуць, што на дзяржаўных тэлеканалах няма праўды, шмат прапаганды, а музыкі, цікавых забаўляльных праграм мала. Белсат можа ім прапанаваць альтэрнатыву, задаволіць іхныя пажаданні. Я звяртаюся да сённяшняй госці «Начной свабоды», дырэктаркі спадарожнікавага телеканалу «Белсат» Агнешкі Рамашэўскай.
Оczywiście będziemy próbować, ale jeszcze
Відавочна будем спробаваць, але яшчэ не нарадзіўся чалавек, які б задаволіў кожнага. Але адно можам абяцаць пэўна. У нас не будзе прапаганды, і гэта я кажу вельмі сур'ёзна. Хаця я часта сутыкалася з такой з'явай на Беларусі, што людзі ставяцца таксама з недаверам і да інфармацыі, якая з'яўляецца адрознай ад афіцыйнай. Людзі ўвогуле навучыліся недаверу да любога роду падачы інфармацыі, разумеюць, што гэта вось дзяржаўнае, гэта апазіцыйная. Але гэта не так. Інфармацыя або праўдзівая, або непраўдзівая. Мы будзем старацца падаваць праўдзівую інфармацыю, такую, як ёсць. Што да музычных праграм, то аб іх у нас была адна з нашых першых думак. Адна запытаных казала, што дзяржаўным беларускім тэлеканалам грошай не хапае. Тым больш і нам не хапае, бо гэта вельмі дарагія праграмы. Але ў рамках таго, што можам, мы стараемся прэзентаваць як беларускую незалежную музычную сцэну, так і сусветную.
Вядомому музыку Лявону Вольскаму на вашым канале падабаюцца перакладныя фільмы і серыялы. Ён кажа, што яны зусім не такія, як на беларускіх дзяржаўных ды расійскіх тэлеканалаў. А вось што да эфектыўнасці працы, то яго наступнае пажаданне.
Мне падаецца, што правільны кірунак толькі можа быць зададзены доступам да масы людзей. Калі досыць вялікая колькасць людзей гэта прымае і гэта глядзі, то это выдатна. А калі не даходзіць да шырокіх масаў насельніцтва, то гэта не вельмі добра.
Я так зазначыў Лявон Вольскі, спадарыня Рамашэўская. Ну што вы робіце для таго, каб пашырыць свой доступ да масы людзей?
Што ж хачу сказаць, што праўда ў тым, што гэта не мы будзем здабываць доступ да людской масы. Гэта людзі мусяць атрымаць доступ да нас. Мы, як тэлебачанне, будзем старацца быць даступнымі, будзем імкнуцца паінфармаваць людзей, зацікавіць іх, каб нас глядзелі. Мы не з'яўляемся ініцыятывай, створанай на паўгоду ці год. Людзі далей будуць да нас далучацца. Аднак гэта не мы павінны да іх дастукацца, гэта яны павінны нас пачаць глядзець. А калі не захочуць, то выявіцца, што ініцыятыва гэта не з'яўляецца патрэбнай альбо паспяховай. Тады канал трэба будзе закрыць праз нейкі час. Гэта сапраўды залежыць ад людзей.
Папросту, бо то направды залежыць ад людзей.
Ну, а вядомы беларускі тэлевізійнік Леанід Міндлін перакананы, што за год вяшчання прыкметны рост якасці праграмаў Белсату адбыўся, але і спадар Міндлін таксама мае рэкамендацыю.
Я бы сказаў, што ім трэба больш займацца ўласным піарам, каб аб іх больш ведалі. Зараз каля 60% сателітарных антэн, гэта тыя антэны, якія прымаюць спадарожнік Сіріус, на якім ідзе гэты канал. Таму больш трэба гледача зацікаўліваць. Пакуль што самая эфектыўная акцыя, піар-акцыя, гэта была зроблена беларускім КДБ, калі яна правіла вопускі супрацоўніка. Вот мне здаецца, што такая антэрэклама ім памагла, але трэба і занімацца ўласнай рэкламай.
Гэтак радзіць Леанід Міндлін, спадарня Рамашэўская.
Так, так, зацідаванне, вам і цалы план распісаны ўж на цалы рок.
Так, безумоўна. На маем планы распісаныя ўжо на цэлы год, як мы будзем старацца дайсці да патэнцыйных гледачоў. Але не буду выдаваць падрабязнасці.
А палітык і былы палітвязень Мікола Статкевіч даволі сумнеўна ацэньвае магчымасці для хуткага росту аўдыторыі Белсату ў сучасным беларускім грамадстве.
Было такое чаканне цуда, от з'явіцца, пачнуць глядзець, і гэта зменіць сітуацыю ў краіне. Але на самарэчную цуда не адбылося, таму што інфармацыі вельмі багата зараз. Вельмі шмат каналаў. Каб глядзець Белсат, трэба ж нейкія намаганні. Грамадства ўжо адвучылася рабіць намаганні ў пошуках інфармацыі, бо яго ўвесь час запіхваюць. Але я думаю, што аўдыторыя будзе расці паступова, як будзе набірацца вопыту і сам канал. І думаю, што неўзабаве ўзнікне попыт на альтэрнатыўную інфармацыю. Бо калі ў краіне больш-менш сацыяльная сітуацыя спакойная, то гэта адно. Людзі шукаюць забаўляльную інфармацыю. Пачне пагаршацца, яна ўжо пачала пагаршацца, то людзі будуць шукаць тлумачэнне прычын і выйсця. І думаю, што гэты канал яшчэ будзе запатрабаваны.
Спадарня Рамашэўская, вы пагаджаецеся з тым, што спадар Статкевіч фактычна аднёс Белсат да так званых крытычных СМІ, якія запатрабаваныя вот у перыяд крызісаў палітычных ці эканамічных. Ці ўсё ж вы разлічваеце на больш шырокую ролю медыяпрасторы?
Мяркую, што сапраўды ў цяжкіх перыядах СМІ маюць большую запатрабаванасць. Гэта, канешна, праўда. Аднак мы не з'яўляемся выключна інфармацыйным СМІ. Больш важна, што тэлебачанне прыбліжае падзеі да чалавека, стварае іх твар. Акрамя таго, тэлебачанне ўвогуле і наша ў прыватнасці імкнецца стаць платформай для грамадскай дыскусіі, чаго бракуе цяпер у Беларусі. А ўвогуле я падзялю думку спадара Статкевіча, што цуды на гэтым свеце адбываюцца рэдка.
А асветнікі і кінадакументаліст Владзімір Колас мяркуе, што аўдыторыя Белсату будзе расці паралельна з ростам якасці вашых праграм.
Па тым потенциале, який он набирает, передусім кадровом потенциале, это молодые кадры, молодь, якая хоча научиться засвоить эту профессию, по тому энтузиазму, який отшувается у этой молоді, можно сподіваться на то, что он вырастет в нормальный полновартостный канал. Хотя, безумовно, не треба мириться с некими шерими решами, посредними некими, якія так само зараз ёсць, і гэта відавочна. І я думаю, што вось якраз праца Рады Белсата, якая недавно была створана, яна паспрыяе павышэнню і мастацка, і інформацыйнага ўзроўню Белсата.
Спадарня Рамашэўская, ці не мірыцеся вы з тымі шэрымі і пасрэднымі рэчамі, пра якія ён заўважыў?
Спадарколас гэта сапраўдны настаўнік. Я чую ягоны тон, ягонае жаданне нешта паправіць. Так відавочна, мы ўвесь час уласна з гэтым змагаемся, з шэрымі рэчамі. Але мяне цешыць тое, што і яго. Я бачу талент нашых маладых супрацоўнікаў і цэлы час малюся, каб ім хапіла моцы і адвагі. Сапраўды, мне гэта вельмі важна. Важна, каб гэта не было полымя, якое загарэлася і пагасла. Я працую на тэлебачанні 16 гадоў і скажу, што ў настолькі адказным і матываваным калектыве я яшчэ не працавала. Гэта хіба найлепшая каманда, ў якой я калі-небудзь працавала. Тут, напэўна, ўплывае і матывацыя. Маю надзею, што мы даму рады гэтым драбнейшым рэчам, гэтай шэрай рэчаіснасці.
Также мам надзею, што мы ще з тымі дробнейшымі і бадзі з тым шарам жыцвістощам парадзіме якось.
Дарэчы, спадарыня Рымашэўска, як вы ацэньваеце магчымасці супрацоўніцтва з грамадскай рады Рада Белсату, створанай недавно ў Беларусі на чале з Геннадзем Бураўкіным.
Мы
вельмі задаволеныя, што гэта рада з'явілася. Ведаю, што ў інтэрнэце былі самыя розныя думкі, у тым ліку негатыўныя. А навошта, а для чаго? Але мы вельмі задаволеныя. Я асабіста давала запрашэнне для групы незалежных інтэлектуалаў, сапраўды важных для беларускай культуры. Нам патрэбна нітка сувязі, нам патрэбныя парады, патрэбная пэўная люстэрка. Гэта не значыць, што мы будзем на 100% выконваць усё, што нам скажа рада, бо для гэтага ёсць рэдакцыя, якая стварае праграму. Але так ці іначай, нам патрэбна моцная падтрымка на Беларусі, гледачы, сацыялагічныя цэнтры, выбітныя інтэлектуалы. Я даўно думала, што такую раду трэба стварыць. Вельмі баялася, што атрымаецца нешта палітычнае, але зрэшты нам важны і голас прадстаўнікоў палітычных партыяў. Вельмі важна, што яны могуць нам сказаць, і мы хацелі быць з імі ў кантакце. Але ў такой радзе павінны перадусім быць інтэлектуалы.
В такій раді павінні б жінак перадавшыцьім інтэлектуалісті.
Спадарня Рамашэўская, такім чынам мы паслухалі меркаванні і рэкамендацыі Белсату вядомых у Беларусі людзей, а цяпер давайце выйдзем, ну, напрыклад, на Гарадзенскую вуліцу і пашукаем тых, хто глядзеў Белсат і спытаем іх меркаванне пра ваш канал.
Про Белсат чул, мои сябры, ну, давали мне передачу, я глядзеў на компьютер. Запісы, конечно, спадабалася вельмі, просвіслыш.
Нет, ну, Белсата мы не слышим. Ты слышал?
Слышала.
Я лично как? Не слышал такого.
Ну, просто как-то видели. Просто так канал щелкал, как-то так.
Мимолетом.
Мимо, да.
Смотрел на Хотбёрде и, по-моему, на Астре он есть. Так смотрел поверхностно, но что-то сильно мне он не очень.
Не, мы про гэты канал чулі, але ў нас мала вельмі часу, каб глядзець тэлевізар. Бо мы студэнты медыцынскага вуза.
Дзяржаўнага,
да, універсітэта. І ў нас вельмі мала часу, і мы глядзім толькі в анатамічкі.
Про Белсат слышал, но телека не смотрю. Нету. Компьютер заменяет телек.
Ну, слышу такое так. Ни разу не видел.
Оппозиционный канал. Есть. Ну, каждая позиция есть своя позиция.
Про Белсат чули, никогда не глядели. Белсат же идет только на этом. В сателлитарной антенне у меня идет. Ну, так, не скажу, что я там нашла много чего посмотреть. О чем? Много белорусской мовы и только про Беларусь. Надо обширнее показывать обзор мира, что говорит мир, что происходит в мире, а не только в Беларуси.
Гэтак гаварылі гарадзенскія гледачы Белсату з такімі парадамі. Яны выказаліся да кіраўніцтва Белсату, і ў прыватнасці ў нас ёсць цяпер магчымасць звярнуцца да сённяшняй госці начной свабоды, кіраўнічкі Белсату Агнешкі Рамашэўскай. Такім чынам, адкажыце на меркаванні людзей, што сапраўды вы з'яўляецеся апозіцыйным каналам, ці што ў вас зашмат беларускай мовы, вы толькі пра Беларусь вяшчаеце, а мала пра астатні свет.
Если хочу о преконании, что есть мы каналом оппозиционным, то я уже трохи до того...
Что до переконания, что мы являемся оппозиционным каналом, то я уже крыху про это говорила. Тут есть таки дуализм у белорусской думцы, что коли это не урадовая, так оппозиционная. Коли урад кажет, что стена зеленая, а оппозиция, что червоная, то никто и не пытает, какая она на самой справе. Мы же стараемся показать, какой она есть соправды. Мы разумеем, что нас будут трактовать как оппозиционный канал, что от этого не утячи. Что ж до того, что мы канал, який вещает по-белоруску, то саправды это так, это наша мета, и это мы отрозниваемся от всех інших доступных у Беларуси каналов, які вещают по-российску. Это наш плюс. Я у этом глубоко перекананая. То, что мы зашмат передаем от Беларуси, я погаджаюся, что мы повинны показывать боли и просвет. Але еще треба переконать наших молодых коллег, якія робять программу и якія з'являються досить беларусоцентричными. Яны сконцентрованы на Беларуси. Может быть, мы повинны крыху более выходить на вонки, это нелегко, але мы будем спробовать показывать программы, например, об Европе. Але видовочно, что на кожную тезу есть антитеза. Может, нехто скажет, что зашмат от Беларуси мало об Европе, але коли мы показывали, як живут пенсионеры у Бельгии ти у Голландии, дык нам кажут, что вы нам показываете життё пенсионера у Голландии, покажите нам, як живе пенсионер у Свислачи. Это отбывается с кожным сродком массовой информации, включно с телебачением, а может и перш за все с телебачением.
Так то есть, нестати, с каждым медиум, również и телевизию, а может, прежде всего, даже телевизию.
Директор спадарожнікавага телеканалу «Білсат», який уже год вещає з Польщі на білоруській мові, Агнішка Ромашевська була гостем «Ночної свободи» у четвер, з її гутарою ведучий Валір Каліновський. А тепер кіноогляд «Ночної свободи» за гэты тиждень, який веде Максим Жбанков.
Кіноагляд почнем сьогодні з чергового кінокоміксу. Кажу чергового, бо навіть не надто обознаного кіноглядач одразу згадає некілька екранних коміксів опошнього часу. Кожний ведає Бетмена, кожний згадає 300 спартанців або город Граху, а до того є Люди Ікс і шмат хто іще. Комікс спрощає сюжети і розкручує візуальний шерех. Раніше узором якісного тексту були Бальзак та Достоєвський, сьогодні графічний роман. Кіно ілюстровує зміну пріоритетів і справно гандлює адаптаціями казочок для дорослих. А пошні голіс на гэтым полі Макс Пейн, режисера Джона Мора. Депресивний поліціянт Пейн самостійно дослідує забойство своєї сім'ї. The devil is building his army. Max Payne is looking for something that God wants to stay hidden. And that's what makes him more dangerous. Remember when you were a kid and you'd hold your breath when you run past the graveyard? Змрочные улицы ночных мегаполисов, снег на очах забитых, черные анелы над тими, кто покуль живы, узорно-показальная графика, одномерные герои, атмосфера безнадейности и отчая. Макс Пейн выдатно передает настрой оригиналу и докладно отповедает чаканням ягоных фанатов. Варто узгадать, что в даденном выпадку оригинал – это ведомая компьютерная гульня. Авторы фильма здолели зарабить переканавший экранный аналог компьютерной стрелялки. А что во всем этом не шмат сенсу, так это пытание не до киношников. Сярод адмоўных уражанняў расейцы. Як кажуць, нічога асабістага, але навошта яны робяць столькі лухты? Режисер Вадим Шмялёв упэўнена крочыць шляхам танных амерыканскіх слэшараў. То бок крыві па калена, хто не схаваўся, я не вінаваты. Стужка Шмялёва мае назву ССД, што тлумачыцца вельмі проста – смерць савецкім дзецям. Савета ўжо няма, але ж савецкія дзеткі засталіся і працягваюць свае брутальныя гульні. Коли бы Адам Глёбус здымал кино, вышло бы нечто подобное. По поставе этого фильма «Дитячие жахалки да дорослые комплексы». Сполучение неблагое, а лишь треба ведать, что за им робить. Авторы, видовочно, не ведают. Тому починают с пионерских жахов, потом сбиваются на социальный гротеск на кшталт королевской битвы, а финишуют в формате мистичного триллера. Дивно, несмачно. А зараз мой выбор этого дня. Золото 90-х. Квентин Тарантино «Ошалелые псы». Фантастичная по напрузе и энергии криминальная драма стала революцией в сусветном кино. Отгэтуль мы все зарабились. меньше. Уже потом начали казать, что Тарантино скрал сюжет с гонконгского боевику, а сценар написал не он, а ягоный сябр. Ведайте, мне в это все не цікаво. Бо псы и сегодня живей усих живых. Бо такого чаду не дал никто, ни раней, ни потом. А детали? Кому потребны детали?
Киногляд Максима Жбанкова «Штучетвер» у «Ночной свободе». З вами цягам гэтай гадзіны была Таццяна Поклад. Мы прыгадывалі найбольш адметныя перадачы «Начной свабоды», якую вёў на гэтым тыдні Валер Каліноўскі.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.